Tek da se zna. Tek da se zna. U Meksiku je ovih dana otkriven pauk osvetnik. Iako njegov otrov nije smrtonosan, dovoljno je moćan da izazove velike probleme na koži čoveka. Meksički naučnici, zaslužni za otkriće ove nove vrste pauka, utvrdili su da živi u nameštaju, rupicama u zidovima i u proizvodima od tekstila. Specifičan je po tome što lako i brzo može da ugrize čoveka ako se oseti ugroženim. Zato je i dobio nadimak pauk osvetnik. Iako postoji opasnost od susreta s njim, biolozi kažu da ovaj pauk, hraneći se određenim vrstama insekata, ima važnu ekološku funkciju. Nešto pre ovih osvetnika otkrivene su još 4 nove vrste pauka u tropskim područjima na potezu od Južnog Meksika do Argentine, a imena su dobili po muzičarima iz nekoliko bendova. Extraordinarius Bruce Dickinsoni je nazvan po Bruce Dickinsonu, frontmenu Iron Maidena. Extraordinarius Klaus Manei dobio je ime po Klausu Maineu iz Scorpionsa. Extraordinarius Andre Matosi je pauk koji nosi ime po Andreu Matosu iz grupe Angra. Četvrta vrsta pauka, Extraordinarius Ricaleni, nazvan je po Ricku Allenu, bubnjaru benda Def Leppard, koji je izgubio ruku i karijeru nastavio svirajući samo jednom rukom. Tek da se zna.
I'll be me.
Oblačno i kišovito u Srbiji, a na Zlatiboru i Kopaoniku i sneg. 8 stepeni izmereno u Zaječaru, Loznici, u Somboru u ovom satu. 7 je u Kuršumliji, Kruševcu, Ćupriji, Nišu i Leskovcu. 7 je u Valjevu i Beogradu. 6 stepeni u Kragujevcu, Kikindu i Požegi. 5 u Dimitrovgradu i Vranju. 2 u Sjenici, 1 je na Zlatiboru. 0 na Crnom vrhu, a minus samo na Kopaoniku, minus 3.
Loud sound, it seemed to fade. Came back like like a slow voice on a wave of faith. That one, no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky.
Super sport.
Super sport 202.
Dobar dan, Miloše Paniću.
Dobar dan, Ivana Vesić.
ABA Liga Zvezde igra večeras basket, verovatno u centru pažnje.
Upravo tako, košarkaši Crvene Zvezde večeras gostuju ekipi Primorske iz Kopra u 12. kolu Jadranske lige. Zvezda se nalazi na 7. mestu tabele, dok je Primorska dve pozicije bolje plasirana. Budućnost je prva sa 22 boda, drugi je Partizan sa 21. CDVIT Olimpija se nalazi na 3. mestu sa istim brojem bodova, a 4. mesto koje garantuje doigravanje u regionalnoj ligi zauzima ekipa FMP-a iz Železnika sa 20 osvojenih bodova. Meč Primorska Crvena Zvezda počinje večeras u 18 časova. A košarkaši Denver Nuggetsa nastavili su seriju NBA ligi i pobedili Los Angeles Lakers sa ubedljivih 128-104. Ekipa iz Kolorada je iskoristila odsustvo najboljeg igrača Lakersa Lebrona Jamesa i tako došla do 6. uzastopnog trijumfa. Nuggetsa su predvodili Paul Millsap sa 21 poenom, Gary Harris sa 19, koji je upisao i 5 asistencija. Srpski centar Nikola Jokić je na parketu proveo nešto više od 27 minuta i za to vreme ubacio je 18 poena uz 6 skokova i 5 asistencija. U domaćem sastavu najbolju partiju pružio Anthony Davis sa 32 poena i 11 asistencija. Lakersi, uprkos porazu, ostaju lideri konferencije sa 24 pobede i 6 poraza, dok je Denver sada drugi sa skorom 28. Fudbaleri Lazija osvojili su Superkup Italije pošto su sinoć u Rijadu savladali Juventusa 3-1. Rimljani su poveli golom Luisa Alberta u 17. minutu na asistenciju Sergeja Milinković-Savić. Izjednačio je Paolo Dybala u 45. minutu, a Lazio u nastavku slomio Juventus golom Senada Lulića u 73. minutu, a tačku je stavio prelepim golom i slobodnjaka Danilo Cataldi u 4. minutu nadoknade. Lazio ovo peti trofej u Superkupu Italije, dok je Juventus ostao na rekordnih 8 titula. Toliko o sportu za sad.
Basket, basket, futbol.
Tako je.
Hvala najviše.
Tako beš.
Beš.
Supersport 202.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. The wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your.
Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
Svako od nas ima u svom gradu neka mesta za koja možda nije znao ili ih nije posjetio. Verujem da sigurno neki Beograđani ne znaju da u Beogradu postoji muzej Srpskog lekarskog društva. Vanja Savić je baš u tom muzeju koji je smešten u zgradi Srpskog lekarskog društva i ima jednu zanimljivu stalnu postavku. Vanja, dobar dan.
Dobar dan. Pre nego što je dobio današnji izgled, Muzej Srpskog lekarskog društva bio je kolekcija eksponata koji su sakupljali entuzijasti. Ta kolekcija je više ličila, što kažu, na skladište. Međutim, od 27. marta 2012. godine nova stalna postavka Muzeja nauke i tehnike, odeljenja Muzeja Srpskog lekarskog društva, autor izložbe pod nazivom Medicina u Srbiji kroz vekove je doktorka Jelena Jovanović-Simić, autor postavke je takođe Zoran Đorđević, akademski slikar. Ako želite da postanete doktor ili medicinska sestra ili da imate bilo kakve veze sa medicinom, možete slobodno da dođete i da pogledate šta su to nekada lekari koristili, kako je sve to izgledalo, tako da će svaka medicinska struka naći nešto zanimljivo za sebe. A pored te stalne izložbe, uvek su i neke izložbe koje su aktuelne, tako su prošle godine bile zanimljive izložbe, takođe su i ove godine. Međutim, dođite i pogledajte, malo da vam ostavimo mašti na volju. Muzej ne radi ponedeljkom i petkom, to zapamtite, već utorkom, sredom, četvrtkom, subotom i nedeljom od 10 do 18 sati. Možda recimo pogledate mikroorganizam u Petrijevim šoljama ili možda kamen iz mokrećne bešike. Pa nikad se ne zna šta možete još da pronađete, ono što vas zanima. Ja nisam ni mogla da verujem šta je to sve što sam videla, ali u svakom slučaju, eto, ukoliko želite da dođete, George Washingtona 19, Muzej Srpskog lekarskog društva, za svakog po nešto. Možda neki budući klinac koji pogleda ovu izložbu odluči da bude naš vrhunski doktor. Zašto da ne? Pa pogleda sa kakvim su sve aparatima i u kakvim uslovima su nekada radili, a kakve uslove imaju danas.
Pa dobro, eto, ja mislim dođite. Da tu može da zanima sve nas bez obzira i da naglasimo, ne radi dakle muzej ponedeljkom i petkom, dobro, mi smo pušteni zbog ovog reporterskog javljanja, ali da ne bude zabune da neko ne ode danas i preporučujemo stvarno svima, ne samo onima koji bi se bavili ili se bave ovom profesijom, nego zašto ne vidjeti takvu jednu postavku izložbovanja. Hvala.
At night we ride to mansions of glory and sin. Može da te ubije grom, može da te ubije gram, može da te ubije som, možeš da se ubiješ sam. Možeš da se rodiš ko miš, možeš da se rodiš ko lav, možeš da se rodiš za metal, možeš da se rodiš za splav. Vlast. Može da se izgubi sad, može da se izgubi mir, može da se izgubi rat. Može da se dobije gol, može da se dobije koš, može da se dobije keš, može da se dobije još. Isti je i ponavlja se sve, isti je sve. A druge prilike još ovaj dan, da prođe netaknut još ovaj dan, i opet sve u krug istije tu, i ponavlja se sve, istije sve. A druge prilike još ovaj dan, da prođe netaknut još ovaj dan, i opet se u krug. Može da te ubije grom, može da te ubije gram, može da te ubije som, možeš da se ubiješ sam. Možeš da se rodiš ko miš, možeš da se rodiš ko lav, možeš da se rodiš za metal, možeš da se rodiš za splav. Isti je i ponavlja se sve, isti je sve. A druge prilike još ovaj dan, da prođe netaknut još ovaj dan, i opet sve u krug istije tu, i ponavlja se sve, istije sve. A druge prilike još ovaj dan, da prođe netaknut još ovaj dan, i opet se u krug. We'll be right back.
Slušali smo u rubrici Tek da se zna kako su neke nove novootkrivene vrste paukova dobile ime po Bruce Dickinsonu, Klausu Maineu, Ricku Allenu i tako dalje, pa ste vi inspirisani toj informacijom pisali neke interesantne poruke. Kaže, naučnici iz bloka 45 otkrili su novu vrstu bogomoljke koja traži nekog poznatog, a krišom slušaju narodnjake. Pozdrav ekipi Pravca. Da sam poznat, voleo bih da po meni nazovu tigra. Pa, da se otkrije, da bude otkrivena neka nova vrsta tigra, to te, mada jeste, bila je otkrivena neka nova vrsta tigra pre neku godinu, sećam se, sam to čitala. Dakle, ako je otkriju, umeđu vremenu postanite poznati, pa možda nazovu tog tigra po vama. Nemojte sada da mislite da ovo ima ikakve veze sa današnjim igrom muzičkih detektiva. Dakle, niko od ponuđenih nema imenjaka u životinskom svetu, neće to biti fora. I neće biti potrebno da imate neka muzička predznanja i ovoga puta samo treba pažljivo da slušate i odgovor će vam se nametnuti sami. Molim vas da budete detaljni. Kada, dakle, dajete odgovor, da navedete sve što ste zapazili da bismo priznali taj odgovor. Naravno, ne sada, nego kada vam kažem da igra počinje, a to nije sada.
I wanna be king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly. Cause then I'm out running in the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I call and I'll rush out. All out of breath now. You got that power over me. My mind, everything I hold. That power over me, my mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me, got that power over me, you got that power over me. Remember the lake and the moonlight, remember you shivered and shone. I'll never forget what you looked like on that night. But I know that time is gonna take me, I know that day's gonna come. I just want the devil to hate me. Oh, I call and I'll rush out. All out of breath now. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power. That power over me. You got that power over me. We're slowing down, then we're all around. So we had a way and never tell. You decided if darkness knows you well. That lesson of love, all that it was, I need you to see. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me.
Ako ste spremni, ja verujem da jeste, da počnemo igru muzičkih detektiva. Za početak, jedna kraljica soula, u stvari jedna i jedina kraljica soula, Aretha Franklin, snimala i duete sa mnogima, i sa James Brownom, i sa Whitney Houston, i sa George Michaelom, ali ovaj koji ćemo slušati sa bendom Eurythmics, u stvari nije bio njoj namenjen prvobitno. Duo je nameravao da ovu pesmu izvede sa Tinom Turner, koja je bila nedostupna u tom trenutku, tako da su Aretu odabrali, i mislim da je to, bez obzira što je Tina super, mnogo bolja kombinacija, ne samo zbog te neke feminističke note, i ko ne voli te varijante izlazimo iz kuhinja, borba za ženska prava i ostalo, saglasit će se da nema boljeg dueta nego Annie Lennox, ikona 80-ih sa najviše oktava u glasnim žicama, i večna Aretha Franklin za jednu ovakvu grmljavinu iz 85. Sisters are doing it for themselves.
Change.
Kakva stvar, piše neko od vas, nisam do skora znao da je tu pesmu napisala Annie, da, Annie, David su je napisali. Bob Dylan, američki pevač, kompozitor i pesnik, kultna ličnost generacije 60. godine, jedan od najvećih kantautora 20. veka. Mnoge njegove pesme je obradio veliki broj izvođača, a često je kroz svoju muziku izražavao i bunt protiv politike i društvenih dogmi svog vremena. Dobio je i Nobelovu nagradu za književnost 2016. godine za stvaranje novih poetskih izražaja unutar velike američke tradicije pesama. To je bilo obrazloženje, slušamo Oh Sister, Bob Dylan. Da li znate ko je Sananda Maitreya? Ako vam kažem da smo voleli njegove pesme Sign Your Name, Wishing Well, setit ćete se da je to čovjek koga smo znali pod imenom Terence Trent D'Arby, da mu to nije pravo ime, nego Terence Trent Howard, ali to nije sada bitno. Uglavnom, krajem 80-ih i početkom 90-ih, u vreme kada je on pravio ršum na top listama, preskazivana mu je blistava i duga karijera, poredili su ga sa Princeom, sa Michael Jacksonom i tako dalje i tako dalje. On tvrdi u nekim svojim ispovestima da ga je upravo to i upropastilo, da je to i razlog što je počeo da veruje pomalo i u teorije zavere, što je promenio ime. Inače, sada kada sebe zove Sananda Maitreya, priča o Terenceu Trent D'Arbyu u trećem licu, govori za njega on i tako dalje. Čudna jedna priča. I dan danas je aktivan na muzičkoj sceni, ali ni približno nije popularan kao pre 20-25 godina. Verovatno ni ne znate da skoro svake godine snimi po neki album, ali eto, da li je poznat, to vam je jasno i svima nam je jasno zašto to nije ispalo tako kako je on zamišljio i kako su mu predviđali. To je neko drugo pitanje, ali to nas ne sprečava da uživamo u ovoj pesmi. Terence Trent D'Arby, Dance Little Sister.
Get up out of your rocking chair, Grandma! Or rather, would you care to dance, Grandmother?
Danas nema uljeza, mnogo dobra muzika, piše neko ima uljeza, jeste mnogo dobra muzika, nego jeste li spremni za disco? Ako jeste, slušamo Sister Sledge i We Are Family, objavljena 1978. Prodata u više od milion primjeraka, proglašena broj 1 R&B, broj 2 pop pesma 1979. godine, posle Hot Stuff Donna Summer, naravno, ali možemo bez preterivanja da kažemo da je jedna od disco himni, Sister Sledge, We Are Family.
We'll be right back.
We Are Family Sister Sledge, Jakarta, sećate se, jedna od zanimljivih beogradskih grupa 80-ih godina. Pročitat ću vam delić jednog teksta iz RTV Revije iz septembra 1984. Kaže, Jakarta je došla do prve ploče na dosta neobičajan način kada su naše prilike u pitanju. Za razliku od većine rock grupa, u pravom smislu reči se izborila za veliku ploču. Od osnivanja benda do Maski za dvoje protekle su 2,5 godine, umeđu vremenu izdat samo jedan single Amerika, a pesma je prvo dugo bila na demo top listi Ventilatora 202. I zaključuju na kraju teksta da sada grupu očekuje turneja i da ćemo tek onda videti kako će se pokazati i da li je tako studio za pristup show biznisu imao opravdanje ili ne. Slušamo Jakartu, Crna sestra.
Thank you.
kaže, pa ovo je baš lako, možda ste danas blagi zbog toga što je ponedeljak, pa ne želite da nas previše mučite. Da, kako ste pogodili, zato što je ponedeljak i zato što se bliži nova godina i ovaj, eto, odlučili smo da ne bude to tako teško i verovali ili ne, već imamo tačne odgovore, imamo i najbrži, a šta verovali ili ne, samo jedan odgovor ima koji nije tačan. Dejan je napisao, Uljez je pesma broj 1, jedini duet. Dejane, nisam htjela kažem da ste sad vi nešto bez veze rekli, može i to da bude kriterijum, ali to nije ovoga puta odgovor koji tražimo. Ajde da damo, eto, priliku još nekome da pogodi, pa makar i ne bio najbrži, kao što i neće biti, jer već imamo najbržeg, ali eto, pogađajte još malo čisto da se igramo, pa ćemo onda reći ko je bio najbrži.
Let's go.
Luk, u svakoj pesmi se spominje sestra, tačan odgovor. U svakoj, u svakom imenu pesme ili grupe se pojavljuje reč sestra ili sestre, ima i to, može tako da se protumači. Kaže, dobar dan, mislim da ovom nizu ne pripada pesma broj 4 jer se zovu sestra, u pesmici spominju familiju. Uljez je pesma broj 4, jedino tu se pojam sestra pominje u nazivu grupe, a ne u naslovu pesme. Dragan Jovanović, on je bio najbrži, ali naravno čestitamo i Zoranu Saviću i Brani iz Novog Sada i svima koji su pogodili najbrži. Dakle, Dragan Jovanović, i zato slušamo ono što je on poželao, Uriah Heep, Sympathy.
Dedications, door. A snake was in my nose. Hinges off the door. She took me in her room. I was big and span. Fixed me up a drink. Turned down all the lamps. The rain.
Hvala svima na porukama koje još uvek prestižu. Izgleda da je današnja igra muzičkih detektiva bila laka ili lakša nego što ste navikli. E, zato sljedećeg ponedeljka ćemo nešto teže. Slušate vesti, naravno, nakon toga hit, pa onda emisiju Obrati pažnju. Vreme je već za neke retrospektive. U posljednjoj celoj nedelji 2019. prisjećamo se najupečatljivijih, najzanimljivijih, najvažnijih i onih tema koje vredi pamtiti i narednih godina. Vraćamo se danas u Veseli svet fotografa Dragana Petrovića, izložbu koja je u februaru bila postavljena u Salonu Muzeja savremene umetnosti, a praznici su prilika da porodično zavirimo u stare fotoalbume, u spomenare, u neke priče iz prošlosti. Time se bavila i ova postavka s koju vas vodimo na početku emisije sa vama, Ružica Vrhovac. Od 16 časova počinje još jedno izdanje Brze trake i tu će biti prisjećanja. Ovde najbitnijim pričamo o bezbednosti u saobraćaju. Informacija da će potomci vozača koji pod dejstvom alkohola izazove saobraćaju nesreću plaćati odštetu izazvala je veliku pažnju javnosti, a detalje će nam preneti Zoran Ćirić iz Udruženja osiguravača Srbije. U susret praznicima i brojne humanitarne akcije će biti organizovane širom Srbije, o tome će biti reči u Brzoj traci. Skrećemo pažnju i da od 20 časova počinje emisija Dom kulture. Osvrćemo se na predstave, filmove, knjige, izložbe, festivale koji su obeležili godinu koja prolazi, a najavljamo i neke od događaja iz kulture i umetnosti po kojima ćemo možda pamtiti godinu magičnog broja 2020. Sa vama u Domu kulture Jelena Knežević. Pozdravlja vas ekipa Pravca, Bane Stevanović, Miloš Bukin, Vesna Čingilić, ja sam Ivana Vesić. Prijatan dan.
One for your dad.
Your dad.
Yes, she did.